Novinarinnen.
Novinarinnen.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarinnen. Novinarinnen. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinnen.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, danas su u novinarenju o tome zašto je kontroverzna upotreba bespilotnih letelica u borbi protiv terorizma i može li Iran biti zemlja koja ima dovoljno uticaja na obe strane da prekine sukobe u Siriji. Ja sam Nenad Militarević. Brat ubijenog zamjenika komandanta Al-Kaide u Afganistanu, Al-Libija, rekao u intervjuu Reutersu da je američka metoda ubijanja protivnika bespilotnim letelicama necivilizovana i da čini smiješnom američke tvrdnje da se ta zemlja bori za ljudska prava. Al-Libijeva smrt potvrđena je prije 3 dana, pored njegovu napadu bespilotne letelice stradalo je još 15 osoba, među kojima je moglo biti i civila. Al-Libijev brat kaže da je ubijanje daljinskim upravljačem besramno, te da svaku zaslužuje human tretman. Nedavno obelodanjivanje načina na koji se u Americi donose odluke ko će biti meta za napad bespilotnom letelicom, pokrenuli su i na zapadu debate o moralnosti ovakvog načina ubijanja potencijalnih neprijatelja, bez ikakvog upozorenja i prilike da se predaju. Pravnici smatraju da se ne može povlačiti paralela između bojišta i lokacije koje se napada iz vazduha, jer ta lokacija najčešće nije bojište, tako da zakoni ratišta koji daju borcima pravo da upotrebe sva sredstva ne važe. Također, klasična definicija rata podrazumijeva 2 protivnika koja su direktno suočena, dok je u ovom slučaju operator bespilotne letelice u fotelji na drugom kontinentu. Bela kuća saopštila je da u međunarodnom pravu nema ničega, što bi sugerisalo da je ovaj način obračunavanja sa protivnicima nelegalan. Napadi bespilotnim letelicama su toliko omraženi, posebno u Pakistanu, da se SAD sada suzdržavaju od njihovog korišćenja u ovoj zemlji, budući da su više navrata letelice pogodile pogrešne ciljeve i ubile civile ili pakistanske vojnike. Prošle nedelje je saopšteno da lično predsjednik Obama odlučuje ko će biti ubijen na ovaj način. I iako su neki mediji sugerisali da to baš i nije veoma dostojanstvena dužnost za jednog predsjednika, Obama nije previše kritikovan kod kuće zbog čestog korišćenja bespilotnih letelica. Fox televizija, koja kao republikanski medij svakodnevno kritikuje Obamu, nije propustila da primeti da kada bi predsjednik bio neko poput Busha ili McCaina, taj predsjednik bi bio žrtva strašnih napada zbog ove svirepe metode, dok se Obami sve prašta jer se on percipira kao neagresivan i kao liberalan. Politički komentator Charles Krauthammer kaže za Fox da su sve tehnike u borbi protiv terorizma koje je primjenjivao George Bush i dalje na snazi i da je jednostavno nevjerovatno kako je Obama zaboravio, kako ih je redom kritikovao prije nego što je postao predsjednik, počevši od zatvora Guantanamo pa nadalje.
For years and years the left here and abroad.
Godinama je levica ovdje u svetu protestovala zbog Guantanama. Govorili su kako je njegovo postojanje suprotno svim američkim vrednostima. A Obama se izvinjavao stranim liderima zbog Guantanama kada je postao predsjednik i najavio je da će ga odmah ukinuti. Evo ga i dalje radi. Sjećate li se Patriot Acta? Prisluškivanje razgovora građana Sjedinjenih Američkih Država bez dozvole suda i slično. Preventivni pritvor, neograničen pritvor, rendicije zatvorenika. Sve ovo je za demokrate predstavljalo Bushovo gaženje američkog ustava, a sve te mere su i dalje na snazi. U Afganistanu je utrostručio broj trupa, duplirao broj mrtvih američkih vojnika i sve mu se prašta, jer je to Obama, jer je liberal, jer je demokrata.
I naša druga priča za danas. Jedna od najvećih svjetskih novinskih agencija, Bloomberg, piše: Rusija traži pomoć Irana u zauzdavanju Asada u Siriji. Rusija, stoji u tekstu, pokušava da privoli najdirektnijeg saveznika Bašara al-Asada, Iran, da se angažuje na postizanju mira u Siriji, što je potez koji je naišao na neprijateljski prijem u Sjedinjenim Državama. O ovoj ruskoj inicijativi javila je Al Jazeera samo nekoliko sati posle objavljivanja vesti da se juče dogodio još jedan veliki masakr civila u Siriji. Ideja da se angažuje Iran, međutim, nije izvorno ruska. Tu mogućnost izneo je još Kofi Annan, autor sada već definitivno propalog aprilskog mirovnog plana. Annan će se danas obratiti pred Ujedinjenim nacijama i očekuje se da će dati predlog kako dalje postupiti u slučaju Sirije. Razlog zbog koga Amerika ne vjeruje u to da bi Iran mogao biti koristan nije zbog relativne izolovanosti Irana iz međunarodne zajednice zbog njihovog nuklearnog programa, već jer je Iran šiitska matica, a u Siriji su šiti, pripadnici manjinske sekte Alavita, svi listom uz Asada, koji je i sam Alavit. Teško je pozvati zemlju poput Irana u pregovore kada Iran direktno pomaže režimu u Siriji da napada svoje građane, rekla juče u Baku Hillary Clinton i dodala da Rusija i Kina sami imaju dovoljno utjecaja na Siriju da mogu ubediti Asada da odmah prekine nasilje. Analitičari koje je kontaktirao Bloomberg kažu da Rusija računa na Iran kao posljednji adut za prekid sukoba u Siriji. Jer ako Asad padne sa vlasti, novi režim svakako više neće biti ruski saveznik, jer je Rusija bila sve vreme uz Asada. I Amerika i Rusija sada predlažu neku vrstu međunarodne komisije ili grupe koja bi predvodila novi mirovni plan. Amerika predlaže da se najviše angažuju prevashodno Rusija, Kina i sama SAD, dok Rusija želi da učestvuje više zemalja, piše Bloomberg. Mnogi ipak nemaju strpljenja za takav postepeni pristup, posebno onakav kakav predlaže Rusija. Italijanski ministar spoljnih poslova Giulio Terzi rekao je da u Siriji preti da se dogodi genocid, ako se uskoro ne interveniše, jer je alavitska manjina iza koje stoji vojska spremna da se bori do smrti da zadrži svoje pozicije u toj zemlji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 46 minuta, nastavljamo novinarenje prilistavanjem domaće štampe, premijerno u novinarenju, Rebeka Levi, dobar dan.
Dobar dan.
Rebeku, ako slušate pažljivo naš program, sigurno poznajete kao osobu koja je zaslužna za emisiju Kod dva bela goluba, pa možda najpoznatiju emisiju po kojoj Radio Beograd najpoznatiji možda posle Novosti dana.
Jeste, trajemo od 68. i među najslušanijima smo uvek.
Prilistavali ste novine, Rebeka, ovog jutra?
Jesam. Naravno, mene, osim politike, pre svega zanimaju vesti iz kulture. Pa odabrala sam za danas, recimo, u Beogradu je počeo Tiba festival, a to je teatarska internacionalna beogradska avantura. U pitanju su pozorišne igre za decu i juče je izvedena predstava Carevo novo odelo. Biće 12 predstava i raznih pratećih manifestacija.
Na kojim pozorištima? Mene lično možda zanima.
Ovo je izvedeno na ulici.
Odlično.
Na ulici i to je, prema onome što je rekao reditelj, to je neki novi pristup Andersenu. Onda, recimo, zainteresovalo me i to što će se ipak nešto dešavati na Starom sajmištu. O tome se godinama priča, a sada je najavljeno da će grad do sledeće godine obnoviti centralnu kulu, italijanski i čehoslovački paviljon kao prostor gde će se održavati razne izložbe.
Dakle, ne samo tehno događaj.
Tako je, a bit će reći naravno i onome što se dešavalo na Starom sajmištu dok je bilo logor. Juče je bio dan kinoteke, dodeljene su nagrade Zlatni pečati Ljubiši Samardžiću i Dušanu Makavejevu. Zatim od svetskih vesti, recimo, meni je bilo zanimljivo da je kineski zid napokon izmeren kako valja, pa je njegova dužina 21.196 km.
Nevjerojatno, to je više od polovine obima zemlje. Obima zemlje je 40.000 km, onda možete da zamislite koliko...
Otprilike, i to je jedina građevina koja se vidi iz kosmosa. Doći će nam u petak Pierre Cardin. Ima 90 godina i prikazaće svojih 200 modela. Zatim, kad smo već kod filma, možda idem na preskok, održat će se veče Puriše Đorđevića, filmsko književno veče, gde će biti predstavljena njegova knjiga priča 8 kila sreće. Zatim, održava se u Zemunu 17. međunarodni salon karikatur. Ovog puta tema je zatvor. I zanimljivo je to da osim odraslih karikaturista učestvuju i deca. Naravno, Koraks
je... Mislim da ćete reći zatvorenici.
Koraks je laureat. A ono što mi je bilo zanimljivo, pročitala sam jedan članak koji se ne odnosi na vesti, ali govori o strahu. Gde kažu da je podleganje strahu u stvari zatvaranju mali privatni zatvor. Pa to tako uz karikaturu, malo smeha, malo ozbiljnih stvari. Zatim večera se otvara izložba u Muzeju primenjene umetnosti sa naslovom Pogled na naslovnu stranu od 1945. do 1980. i to su digitalne fotografije naslovnica raznih časopisa koji su izlazili, pa tako Duga, Ilustrovana politika, NIN, Žena danas, Čik i tako razni časopisi koji postoje
onako u mnogo bleđim bojama nego danas.
Verovatno i sa manje celebritiza, kako
jeste, bismo to rekli. Jeste.
Sa nekim možda važnijim ljudima.
A te lica su bile jako popularne tada?
Jesu, ali bili su i neki poslenici kulture vrlo često na naslovnim stranama.
Toga se već ne sveća.
To su bili celebritisi u ono vreme. Dodeljena je nagrada Isidora Sekulić Slobodanu Vladušiću za studiju Crnjanski Megalopolis i to je jedan drugačiji, malo drugačiji pristup Crnjanskom, a i bio je povod autoru da se pobavi malo i političkom situacijom koja je vladala u to vreme. Zatim održana je premijera opere, jednočinske opere Sestra Anđelika Verdijeve i to muzičkog studija mladih talenata Narodnog pozorišta, a najavljuju da će od jeseni početi da se izvodi ceo taj triptih koji se sadrži od tri jednočinke Verdijeve. Toliko.
Kad bismo svako sad slušao vas i razmišljam, svako jutro da imamo oko 5 minuta pregled kulturnih događaja, bili bismo informisani bolje nego ikada. Zaista, Rebeka, svaka čast. Jako sažeto.
Moram da
dodam. Kažete?
U Londonu su pronađeni ostaci Šekspirovog drvenog pozorišta. Koje je funkcionisalo...
Čuveni Globe ili ono pre toga?
Ono pre toga, što je još važnije. Ono je prestalo da se pominje negde 1622. Ali misle da se još 20 godina da su tamo igrali pre.
Da, isto je bilo u Londonu u tom glumačkom delu.
Jeste, to je otprilike sada jedan fancy deo onako Londona, ali eto iščuprkali su ostatke tog drvenog pozorišta.
Da, tamo dovoljno zabusti ašu, zaista svašta može se neći.
I ono što je meni ovako jedan tužni i ružni šok je da je preminuo Ray Bradbury.
Da, ono što je mene obradovalo, koliko ljudi iz javnog života mu je odalo priznanje. Američki predsjednik je govorio koliko je taj čovjek bio važan. I zaista, dobro, ko doživi 91 godinu i napiše toliko knjiga
i postane u stvari znak jednakosti za naučnu fantastiku, za nas koji je volimo,
to je nešto. Pa recimo, ne znam, meni su Clark Asimov, Dick i ipak možda prva trojica.
Pa mogao bi Bradbury među njih da se
svoje. Ursula Le Guin, nemam pojma, i tako dalje. Hvala Rebeka. Molim. Dođite nam opet.
Naravno.
A ovo je bilo još jedno novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Tak das
starova sa zbogom i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.